Здравейте, здравейте в днешното видео, което е на една много интересна тема за всички. Любимата тема на българина – България няма да се оправя. И какво визирам под това? Тъй като всички сме чували този израз. Само да видя дали насякъде съм на линия. Здравейте в подкаст канал Цветан Радушев. Здравейте в Академия от нула до успех. Здравейте и в Фейсбук канала ми, който така страницата ми, която стана само за 2 месеца с 10 000 абоната. Казвам само за 2, защото старата е изтрих. Днес ще говорим за това България ще се оправи ли, няма ли да се оправи. Изварил съм доста проучвания, интересни, проверени проучвания с факти и ще ви разкажа малко повече за това защо и кога България всъщност, ако изобщо се оправи, кога ще се оправи. Първо искам да спомена, че в подкаст канала скоро ще излезе видео с професор Красимир Петров. Днеска беше невероятно. Записахме един много интересен подкаст на тема имоти. Вече всички виждате какво се случва с имотите, така че може да влезете в подкаст Цветан Радушев в YouTube, да се абонирате и за следващата неделя е планиран този подкаст. Ако кажете, че България няма да се оправи, сигурно, даже не сигурно, ами със сигурност ще сте прави. Нали? Напишете го в коментарите, смятате ли, че България ще се оправи. Кажем ли го това изречение, това означава, че ние не чакаме България да се подобри, не зависи от нас и някой отвънка чакаме да дори да не спаси. Това го говорихме и вчера по повод фондацията, която създадах миналата седмица, няма да го повтаряме, но Джулиан Ротър го описва в една книжка от 1954 година и какво казва? Това го казват хора, които имат външен локус на контрол, т.е. те чакат някой от някъде нещо да направи. Истината е, че България, голямата част от хората, днеска ще говорим за това, чакат някой да ги спаси. Те смятат, че животът им се решава от някой друг. Аз лично израснах в семейство, в което дори до ден днешен, винаги като отида, някой друг е виновен за всичко, което се случва. Нали, може би и при вас е така. Та днес ще говорим на тази тема. И тук, нали, ще започна с един въпрос към вас. Вие смятате ли, че някой вие дължен да ви оправя. Нали? Напишете го в коментарите. Тъй като майка ми винаги казваше, като бях малък, нали? Кой ви сра, кой ми сра в гащите. Нали? Това е отговора на цялата тая работа. Не е държавата, не са данъците, не е шефа, не са клиентите, не е, че пазара е малък, не е, че българите не плащат, не е, че времената са лоши, не е, че роднини, кумши и някакви хора не пречат. Единственият виновен за ситуацията, в която се намираме, сме ние самите. Ако кажем, че правителството е виновно, да, вярно е, в България доверието в правителството е 16%, средното за държава в Европа е 40%. Тоест, 2,5 пъти по-ниско доверие имаме към правителството. Смъртността на бизнесите е 16,5% годишно, средното за Европейския съюз е 8,5%. Но това зависи от нас, защото кой избира правителството, ние избираме правителството. Кой избира това да прави бизнес без да го планира, ние го правим този бизнес без да го планираме. Така че числата са на ваша страна, ако кажете, че няма да се оправим, но при да продължим, нали, искам все пак да кажа за хората, които не ме познават, кой съм, с кого се занимавам и какво се случва. В момента, между другото, по образование съм софтуерен инженер. В момента се подготвям да запиша докторантура по управление на образованието, тъй като имам образователна компания. Имам бизнес клуб, който е обвързан с академия. От 23 години се занимавам с предприемачество и бизнес. Пиша бизнес книга, която се казва От нула до успешен бизнес. Вече има няколко стотин души, които я пишат заедно с мен на живо, която може да се вземете от новата книжарничка на raddushev.store с проверена литература. Вече има няколко книги, тъй като ние пуснахме буквално вчера. През годините съм продавал в eBay, в Amazon. В момента подготвям нови продукти за моя бранд Златен фокус. В Академия от 0 до успех има 44 327 души. Това е било последния път, когато съм проверял. Може би вече са повече. Нека да чекнем, влезе ли са още хора. 44 638 са към днешна дата. Хора, които са започнали от нулата, през годините съм фалирал от три пъти. И към днешна дата се занимавам, освен с образование, с препродажба на стоки и с бизнес. Ако някой има желание да стартира бизнес, може да се запише на консултация. Линковите са отдолу, kalendy.com/Радушев. Та, днес, нали, за този лайф аз няма да разчитам на паметта си, тъй като съм изварил доста неща, които иначе ще пропусна на монитора пред мен са. Проверил съм нещата, които съм изварил. Някои неща са от мои стари записки, други са с помощта на изкуствен интелект от проверени статии. И всъщност, какво ще съдържа? Днешния лайф не е за политика. Не се занимавам с политика, въпреки че съм в костюм, тъй като се връщам от студиото. Ще говорим за съвсем други неща. Ако сме от хората, които вярваме, че нещата няма да се оправят, нали? Защо това се случва, как го е доказала науката, защо една трета от животните са по-устойчиви от хората, какво всъщност можем да направим с това да махнем вината в останалите и да започнем да сме отговорни за собствения си живот, колко струва това и още много неща, които съм изварил. Така, за откъде започваме? Нали? От това хората, които всъщност очакват някой нещо да ги спаси. Нали? Те мързеливи ли са? Според мен да, според проучванията не точно. Те просто са дирестирани и са свикнали да не правят нищо, защото е по-лесно от това да направят нещо. Какво имам предвид? Ами, ето тук го чета. Американски психолог на име Джулиан Ротър публикува през 1954 година книга, наречена Социално учене и клинична психология. И какво се случва? Той вижда, че хората се делят на два типа. Едните вярват, че някой е виновен за ситуацията, в която се намират в момента. Те са прави, разбира се, защото го вярват това нещо. Другите също са прави. Те смятат, че всичко зависи от тях. Поручването е продължило 12 години. И Ротър публикува монография, в която го измерва по скала от 29 двойки твърдения, като избираме само едно от две. 23 от двойките всъщност се борят и 6 са фалшиви, за да не разберем всъщност какъв е теста. И какво се случва? Хората, които накрая не могат да се справят, казват така, нали, те се разделят на два отделни лагера. Вътрешния локус, тези, които казват не се получи, защото не бях подготвен. И външния локус не се получи, защото времената са такива. Това е съвсем лесно обяснение, защо повечето хора в България просто им е лесно, казват някой друг ще е виновен. България няма да се оправи и вече, нали, фърлили сме вината на някъде. И така. Та, какво означава този тест? Ако се спомним следното нещо, да кажем институциите, хората, които посещават институциите, много често ни срещаме, виновни са от не знам си къде. Ето давам пример, ни регистрирайки фондацията, да, наистина един интервал сме пропуснали и хоп, с този интервал ни стана първия път. Втория път, да, НАП са бавни, в момента има превалутиране, чакахме ги 10 пъти повече или там 5 пъти повече, отколкото им е законовия срок, но накрая се свършихме работата. Ако бяхме с външен локус, щяхме да кажем, ми те са виновни, ние няма повече да подаваме документи и съответно нямаше нищо да ни се случи. Така, давам примери за външен локус. Нали? Защо не се случват нещата? Нали? Езика го издава това нещо. В хората с външен локус ползват излезе ми, паднаха ми се, сполетя ме и така нататък. А хората с вътрешен локус какво казват? Направих, пропуснах, избрах и не проверих. Това е много важно, да можем да поемаме отговорност за нещата, които не се случват. Ако почнем да обвиняваме другите, не стигаме до никъде. Казвам го. Не случайно всеки месец правя тази тема под различно заглавие. Александър Сведоров какво казва? Ще се оправи, когато изкуственият интелект вземе контрола на целия свят, а това ще е скоро, под 15 години. Ми, ще видим. Никой не знае. Може би си прав. Така. И продължаваме в тая посока. Нали? Ето и малко числа. Какво е доказал един от учените в Европейския журнал на Организация по психология. Така. Хората имат следното. Нали? Само 0,3% имат нужда от постижение. Само 0,27% от хората имат някаква иновативност. 0,27% от хората всъщност са проактивни. Тоест, като нали, погледнем такъв едно такова изследване, хората, които имат външен локус, прямо хората, които имат вътрешен, са доста различни. Тези пък, които са с вътрешен, при тях процентите са двойни и тройни. Нали, няма да изпадам детайли, да ви ги чета тия неща, тъй като са много. Но това е нещо реално, което вече търпи изследване около 60 години. Какво означава това? Че 60 години учените работят и анализират хора, които биват управлявани от собственото си мнение и хора, които смятат, че някой друг ги поставя в тая ситуация. Вчера говорих в тази посока за това, че тези хора, които всъщност поемат ангажименти към собствената си съдба, даже живеят и по-дълго, и по-щастливо, и по-здрави, въпреки че най-вероятно имат и повече работа, защото все пак те поемат ангажимента и се го вършат. Така. И тук трябва да отговорим на въпроса, защо оправданието е много удобно. Сега ще ги защитя тия хора с външния локус, да кажем, моите родители са така. И ще го защитя, наистина, много добре смятам, тъй като външния локус не е някаква глупост. Ако вината е в държавата, тогава ти не си се провалил. Нали? Държавата е виновна, просто сте в грешната държава. Няма ти провал. Ако вината е във вашия шеф, т.е. вие не сте лоши служители, просто имате лош шеф. Ако вината е в пазара, то тогава вие нямате лош продукт или кофти бизнес, или лоша услуга, то просто пазара не е озрял. Външния пагус, локус всъщност пази егото и тъй като отдавна не съм препоръчал литература. Е, тук ми е изпаднала една книжка. Препоръчвам силно за хора с външен локус, Ego is the enemy. Да го покажа тук на всички камери, че по стечение на обстоятелствата са 10. Образно казано. Да, на Ryan Holiday. Защо го препоръчвам? Защото проблема в тая ситуация е изцяло и само свързан с егото на хората. Външния локус го пази безплатно и това лесно и бързо. И точно тук е сделката, която подписва всеки един човек с външен локус. Нали? Той си плаща с бъдещето. Защото когато изпаднем в тази ситуация и кажем някой друг е виновен за нашата ситуация, то ние автоматично спираме да действаме. Защото вината е някъде другаре и не можем спокойно да се отворим една бира, да седнем пред блока и да се наслаждаваме на това, че нищо не се случва. И това спокойствие го плащаме с какво? С бъдещето си. Защо? Защото и аз можех спокойно да пия бира в момента, но най-вероятно нямаше да направя това, което правя. Можех днеска да отида на разходка или на плаж и най-вероятно нямаше да запиша този много добър подкаст, който е безплатен за хората, които искат да научат повече с професор доктор Красимир Петров. Така че спокойствието е реално, днес на нас не е спокойно и сметката идва изведнъж след 5, 10, 15 години, като се окаже, че ние сме в лоша ситуация. И тук възниква един въпрос, как се произвеждат живите същества, които всъщност не излизат през отворената врата, така да го нарека. През 1967 година, през тази година в университетът, един от университетите в Пенсилвания, какво се е случило? Двама млади изследователи правят експеримент. С тях работи още един човек, който се казва Брус Овърмиър, и те не търсят някакви иновации и така нататък, ами нещо съвсем простичко. Правят три групи кучета, наричат се триаден дизайн. Едната група получава ток, може да го спира. Втората група получава ток, същата продължителност, но ни работи копчето за спиране, т.е. само минава през кучето. И третата група всъщност стои в същия, нали, в същата ситуация. Това го казах и вчера в лайва. Същия експеримент. Защо? Защото е много важен за това с локуса. И 24 часа по-късно всички кучета отиват в кутия, разделена на две. От ниска преграда, дава се сигнал, пода се наелектризира, за да избягат. Нали? Тая група, която може да изключва тока, всъщност се справя веднага. Тая група, която въобще не е имала ток, се справя веднага. А тая, която просто натиска един бутон и нищо не се случва, тя не се справя. Защо? Защото те се научават кучетата да не действат. Също се случва и при хората. Когато сме малки, ако от малки ни учат, че ако нямаме пари, проблема е в шефа, ако нямаме пари, проблема е в държавата, ако нямаме пари, проблема е в това, че ние не сме някакви хора с връзки и не сме политици. Благодаря за лайковите. И в един момент стигаме до ситуацията, в която ние сме се научили, че нищо не зависи от нас. И целия си живот го прекарваме в ситуация, в която нищо не зависи от нас. Това е самата истина. И какви са, нали, съответните възражения? Тук един нормален човек би казал, добре ли, може просто хората, нали, да са свикнали с болката и да са се уморили. Всъщност не е. Това са го доказали тези учени, че ние се учим спрямо ситуацията, в която се намираме. Точка. Тоест, ако ние дълго време сме в ситуация, в която не можем да направим нищо, или поне така са ни научили, то ние се парализираме и оттам нататък не можем през целия си живот да излезем от тази ситуация. Виждам редовно предприемачи, кандидат предприемачи, разни хора, които искат да направят. Днес не искат да направят нещо в живота си, обаче не действат. Те просто стоят в една ситуация така затворена, защото са заучени да стоят в нея и не могат да излязат от нея. Това нещо може би се решава по някакъв начин. Нашия метод за решаване е чрез NLP, невролингвистично програмиране. Може би знаете, да кажем, Тони Робинс е един от най-известните такива в света, който премахва прегради. Може би може да се реши с психолог също така, с някаква работа в група. Най-добрият вариант, ние го решаваме в бизнес клуба с NLP, тъй като всеки един има някакви задръжки, особено когато се налага да вдига оборота. Така, давам измерения, за да разберете за какво става дума, просто примери. Вътрешно или външно. Не? Вътрешното е, т.е. външния локус. Аз съм некомпетентен, вината е изцяло моя. Това е, нали, вътрешно. Здраво е, икономическата ситуация е трудна в момента. Нали? Ефекта какъв е? При първото е срив на самооценката, лична безпомощност и изпитване на вина. Затова ви казвам, че трябва да се работи върху егото, а в другата ситуация просто го хвърляме навън. И двата варианта изглеждат сходни. И ето още едно стабилно, да речем, или преходно. Депресогенното е, аз винаги ще се провалям, нищо няма да се промени. Нали? Тоест, давам ви пример, ние скоро го обсъждахме това нещо с екипа за фалитите. Какво ще рече? Говорихме си за това, че човек може да изгуби, когато фалира, три неща. Нали? Едното е да изгуби пари. Нали? Фалита много често е свързан с загуба на голяма за човека, който, щом се стигне до фалит, най-вероятно сме загубили голяма сума пари. Второто нещо е репутацията. Нали? И третото нещо е, може да загуби вярата в себе си. Нали? Парите ги изкарваме с нов бизнес, с някакво ново начинание, не е никакъв проблем. Ако сме здрави, можем да продължим. Репутацията се връща. Дори да сме изгубили пари по някаква причина, нещо там да се е случило, да не може да платим на някакви хора, то ние рано или късно, когато се върнем обратно, ще можем да си оправим репутацията. Обаче ако загубим себе си, ако кажем, нали, аз винаги се провалям и нищо няма да се промени и вече фалирах, то ние най-вероятно ще останем фалирали. Даже има една такава интересна песничка, която казва, нали, ако смяташ, че си зле, зле си, ако смяташ, че си загубил, загубил си, ако смяташ, че си загубен, загубен си. Нали? Ако смяташ, че си паднал, паднал си. Сега не си спомням точно откъде беше това произведение. Няма и да го ровя. Ако някой се сеща, нека да ми го напише. И, нали, имаме още едно измерение, което е глобално или специфично. Нали, негативното и депресогенното е, аз съм провал във всичко. Нали, може би сте чували такива хора, много често има такива. Нали, аз съм провал във всичко, в работата, в отношенията, в живота. Нали, само искам да ви кажа, че с цел да ви защитя, на всеки му се случват на ден много неща. На всички им се случва ситуация, в която те да имат близък, който умира, те самите да са болни, децата им да са болни или да претърпят катастрофа. Нали, не си мислете, че на всички живота им е песен. Но това няма никакво значение. Важното не е какво ни се случва, важното е да не го приемаме като че ли е края на света, защото живота е това, което ни виждаме, а не това, което не се случва. Винаги е така. И в тази връзка, нали, какво означава здравото, справих се зле на този конкретен изпит. Нали, не се справихме добре. И тогава, нали, имаме излизане от пълната житейска парализа. Защото ако кажем, аз съм провал във всичко, най-вероятно ще спрем да опитваме. И оттам сме приключили. Затова ви дадах по-рано третия неща, които може да загубите. Нали, като третото е най-опасно, защото загубите ли се посоката, загубите ли се егото, защото ви трябва да имате някакво его или поне вяра в себе си, загубите ли вярата в себе си, то ви паднете ли, ще останете паднали. Това е винаги. Та. И ето тук парадокса, който е всъщност сърцето на нашия лайф. Вътрешната атрибуция е тази, която прави депресия. Нали, това, което ние сме убедени в него. Тоест, човека, който казва, че държавата му е виновна, се депресира. Защо? Защото той не може да направи нищо по въпроса. Оправданието работи. Наистина то работи, наистина е ефикасно. Но то те, нали, предпазва от действия и в същото време да държи беден. Нали, това е цената. То не е абстрактно някаква ситуация. То е, купуваш си психическо избягване на проблема и плащаш с целия си живот. Колко от вас са чували израза, ами то без връзки не става. Ма то без не знам си какво не става. Всъщност истината е, че всяко едно нещо, нали, всяко едно нещо в нашия живот зависи от нас. И мога да ви дам пример. Ако ви почнете в момента каквото и да е начинание и почнете да работите в някаква посока, след 1, 2, 3, 5 месеца ще сте много по-напред от днес, след 2, 3, 5, 10 години ще сте много по-напред от днес. Без значение имате ли връзки, имате ли умения, имате ли начален капитал, знания и така нататък. Защото здравата формула, разбира се, не е всичко е моя вина, но здравата формула е, причината е в мен. Тя не е преходна, не е специфична и така нататък. Тя е в мен. Аз греших този месец с това нещо. Не, аз съм некадърен или аз не мога или нямам късмет. Това е. Та, ето тук имаме. Сега ще разкажа един експеримент, който не можах да намеря информация дали е провеждан академично, но е интересен. Ако сложите бълхи в буркан с капак, те скачат и се удрят. След няколко дни спират да скачат по-високо от капака и ако махнете капака, бълхите не излизат никога. Не можах да намеря дали това е така, но е много интересно. Доста пъти са разказвали тази история по различни семинари. Аз съм я чувал в България дори, но не можах да намеря дали е истина. Нали? Тоест парадокс е, може би бълхата няма префронтален кортекс, нали? Тоест няма с какво да формира очакване. Може би тази история тръгва от някаква телевизионна реклама, но всъщност това се случва с останалите животни, защо да не се случва и с бълха, нали? С маймуни със сигурност е правено. Пак не можах да намеря потвърдение, но това всички сте го чували. 5 маймуни имали стълба банан на върха. Стълба е банан на върха. Всеки път, когато някоя се качва, поливат всички с ледена вода, скоро маймуните сами бият всички, които тръгнат нагоре, спират водата, сменят маймуните една по една, но тъй като всеки път ситуацията е сходна за банана, те дърпат, за да не ги полият с вода, новите маймуни дърпат старата, т.е. старите маймуни дърпат новата маймуна и накрая стига до ситуация, в която нито една маймуна не е поливана с вода, но когато тръгне някоя да се качва, те я дърпат. Нали? Защо? Защото това е нещо, което те го научават и после работят в тази посока. Тази история също не намерих да бъде. Да е доказана, но всъщност може би има нещо вярно и в нея. Сега ще ви кажа за един обрат от 2016 година, който съм се разписал, но тук има един коментар, който е: важно е да се задаваме въпроси, а не да разсъждаваме повърхностно. Защото се похвалих, защо се похвалих, къде се провалих, кое ме спъна, как да го прескоча. Я да видим. Позитивно насочващи въпроси трябва да бъдат отправени към себе си. Точно така, човек трябва да може, и аз изкуственият интелект го използвам точно в тази посока, трябва да може да направи саморефлексия. Тоест, той трябва да може сам да анализира себе си, за да може да разбере къде са му грешките. И когато може да ходите на психолог, препоръчвам ви го, да ви помага с анализа, но може и сами да се анализирате себе си. Това не е чак толкова трудно, особено с съвременните методи на чрез изкуствен интелект. Така. Тук има едно проучване, както казах, 2016 година, пак същите Стивън Майер и Мартин Селигман, които откриват всъщност, че пасивността се научава. Тоест, ние се научаваме да сме пасивни и пасивността е някаква заводска настройка, която ние имаме в себе си. Това е страх от провал. Обикновено е страх от провал. Без значение дали е бизнеса или където и да е другаре. Ето сега имахме ретрит на бизнес клуба на морето и си говорих с младежите, защото те са наистина младежи, на възраст между 18 и 22 години. И така по-отделно си говорях с тях и стигнах до извода, че двама от тях имат огромен проблем с това, въпреки че помагат в екипа като търговци в момента, нали, имат проблем с по-скоро тръгването да заговорят момиче. И то пак е същото с пасивността, нали, заучено нещо, в което имат проблем. След един по-задълбочен разговор с тях, после ги оставих да излязат и ми пращаха снимки, че са били в някаква компания с момичета. Тоест, можем да се научим да сме активни и да преживеем живота си, можем да се научим да сме пасивни и да гледаме как нещата минават пред нас и ние не можем нищо да направим. Нито да заговорим момиче, нито да започнем бизнес, нито да стартираме в някаква посока да се развиваме. Просто защото мозъка ни казва: ами ако отида и не стане, ако започна и фалирам, ако тръгна и не стигна. И е тези неща, обикновено, нали, тая заучената безпомощност, тя е доказана през 1967 година, нали, тя наслагат там, където се намираме. Нали, той живот е абсолютно справедлив с всички нас. Ако не действаме, оставаме там, където сме. Това е. Това е древния механизъм за пестение на енергията. Както знаете, водата върви по най-малкото съпротивление, човека се движи също по най-малкото съпротивление. Нали, родени сме с този механизъм и хората, които всъщност успяват да вземат контрол над живота си, са тия, които го разбират това нещо и работят в тази посока. Та, какво означава това за вас? Нали, ако сте от хората, които не могат да заговарят момиче, скоро гостувах в Nightlight подкаст, доста хора ми писахте, че нали, не са ме виждали в тая светлина. Нали, ако сте от хората, които сте мъже и не може да заговаряте жени, да, имате някакъв проблем с това. Ако сте от хората, които искате да постигнете нещо в бизнеса, обаче не може да го стартирате този бизнес по някаква причина, да, имате проблем с това. Ако искате да се, даже да излезете от къщи, защото някои хора на по 30-40 години живеят с майка си, нали, но не го правите, да, имате проблем с това нещо. Единствената опция да излезете от тази заводска настройка е да намерите, нали, начин чрез NLP, психолог, може и бизнес клуб Радушев, нали, вземете си консултация, може да го обсъдим, защото страх от промяна, страх от действие, това са основните проблеми на всеки един начинаещ предприемач. Хората могат да работят в посока да са безстрашни. Не е лесно, но хората могат да работят в посока да са безстрашни. Безстрашността се постига до определена степен, но не става с мислене, не с четене и не с разбиране. Става с преживяване, с действие, отново, отново и отново, и ние вдигаме все повече нашия праг на тая устойчивост, която мога да кажа. Да станем научено устойчиви. Да спрем да мислим като действаме. И мога да ви дам пример. Аз като ги питах младежите как са стигнали до девойките вечерта, когато се видяхме, те казаха следното, че в началото им е било трудно, после им е станало по-лесно и накрая са почнали просто с всяка една компания, която вират, да си говорят. Тоест тая заучена безпомощност, тя остава при нас през целия ни живот. Така че ние единствената опция е да излезем от тази черупка и да действаме. Та. Сега има още едно проучване, което обяснява други, една година по-късно направено, на Мартина Клепчерова, която описва точно това и го нарича посткомунистически синдром. Или иначе казано вътрешна имиграция. Какво е направила тя? Тя също е доказала по някакъв неен механизъм, че хората, дори без да имат някакви доказателства, генерализират своята безпомощност през всички житейски области. Тоест, в случая е било за комунизма, т.е. някакво политическо изследване, комунизма направи народа безпомощен и оттам нататък народа казва, нали, каквото и да се случи, комунизма е виновен, комунизма е виновен. Това може би сега в момента, като го чета, правя паралел с, нали, Бойко Борисов е виновен. Нали, в България, знаете, има дупка, Бойко Борисов е виновен. Има проблем, нещо не е довършено, пак, нали, някой друг е виновен. И всъщност аз сега работя с доста бизнеси и тук голяма част от младите хора, с които работим, ги виждам. Те си правят американски фирми, за да не плащат ДДС. Аз се опитвам да обясня, че ако им платя по фактура без ДДС, аз ще трябва да платя ДДС-то, защото то няма как да бъде при тях. А пък ако не плащаш данък в България, защото си в Америка, със силност не помагаш на страната, пък една от ролите на предприемача е да може да си плаща данъка тук. Нали? Това нещо се случва, когато хората не разбират, не осъзнават механизма и е по-лесно просто да кажем, че някой от някъде не е виновен. А пък ние всъщност винаги имаме вина. Нали? Всички тези хора, днеска обсъждахме за имотите с професор Красимир Петров, 840 000 души, които са мигрирали от България за периода 2011-2020 година. Те не си плащат данъците тук, даже някои от тях голямата част се борят за пенсия в чужбина и те, въпреки всичко, като говорим с тях, се оплакват от България. България не им е виновна, че са взели решението да отидат в чужбина и не им е длъжна да им плаща пенсия при положение, че са работили в чужбина, да речем, 10, 15, 20 години. Така че тук, нали, аз съм изборил едно списъче с виновниците, които най-вероятно са ви виновни. Аз поне като говоря с баща ми, поне половината от тия винаги преживявам и те са следните. Това е по важност, с благодарение на изкуственият интелект. Не. Кои са виновните? Почваме. Държавата, данъците, осигуровките, НАП, общината, политиците, корупцията, обществените поръчки, шефа, колегите, клиентите, българина не плаща, пазара е малък, няма кадри, всички заминаха, времената са лоши. И почваме. Кризата, инфлацията, еврото, Брюксел, американците, руснаците, китайците, турското робство, комунизма, прехода, родителите ми не ме подкрепиха, жена ми не ми вярва, нямах късмет, нямах връзки, нямах капитал, нямах време и така нататък. Нали, тук можем до безкрай да го удължим този списък с неща, които са ви виновни и оттам следва, какво следва, че България няма да се оправи. И всъщност, защо държавата е, може би забелязвате, че половината от тези неща са свързани с държавата, от чисто психологическа гледна точка. Защо държавата всъщност е най-доброто оправдание за тия хора? Защо държавата не се защитава, тя не ти звъне по телефона, тя няма лице, тя не ви иска доказателства, тя няма да каже, а ти какво правиш по въпроса, тя няма да се обиди и тя няма всъщност да спре да работи. Тоест ние можем да се обвиним спокойно, и да си отворим още една бира и нищо от това няма да е проблем за нас. Тоест можем да се обвиняваме държавата и накрая да се остарим пред блока, мрънкайки, че някой друг не е виновен. И в тая връзка, нали, също важи за комунизма, за турското робство и за прехода. А много от държавите, които са доста по-развити от България, също са имали и те войни, и те са имали робства, и те са губили, и продължават да са развити. Така че това оказвам за всички марънкачи. Нали? Тъй като никой не ви е виновен, особено пък турското робство, на мен ми е много интересно, като го кажа това с турското робство. Нали? Ние не сме се родили в робство, и на нас никой не е виновен, ако имаме крака, ръце и сме здрави, че не можем да се справим с ситуацията, в която се намираме. Между другото, ние още не сме в криза, днеска говорих с професора. И точно това обсъдихме, че тя те първа предстои тая криза и ако в момента не можем да се справим, много ще ни е трудно след една-две години. А по, може би в пъти ще са усложнят нещата. Така. След малко ще ви отговоря. Виждам, че има някакви въпроси на някои мрежи, което е интересно. Така. Тук съм написал някакви неща за контрола на тезата. Да, ето го, контрола на тезата за защо в България, да речем, има 16% доверие в националното правителство. Благодаря много за лайковите. А в същото време, да речем, средното за развитите държави е 40%. И откъде идва тая разлика от 24 пункта? Не можах да намеря на пръв поглед, се задълбочих. И всъщност има пряка връзка, това, което открих, има пряка връзка с заучената безпомощност, за която говорихме в началото на самия лайв. Какво означава заучената безпомощност, има пряка връзка? Ние живеем в такава ситуация, в която никой не вярва в правителството. Оттам е логично и ние да не вярваме в правителството. Аз бях правил лайв на какъв, на базата на какво човек да реши за кого да гласува, и получих много, много, много лични коментари, там хора, които ми писаха налично и да ми кажат да не си губя времето и че няма смисъл въобще да са хори. Оттам идва проблема. Нали? Ако никой покрай нас не вярва в нещо, то е много логично ние да се научим и ние да не вярваме в това нещо. Може би сте забелязали обикновено децата на хората, които гледат футбол и обичат футбол, и те гледат футбол. Децата на хората, които спортуват, спортуват. Децата на хората, които са едри, са едри. Ама не винаги е заради гена, защото вкъщи ядат тази храна. Та, и в тази връзка, ако ние сме в една държава, където доверието към да държим правителство е много ниско или хората не вярват в образованието, аз се изумих и сега искам, виждам тук един мой съученик, че гледа, поздрави на Венци, и се изумих и сега искам да кандидатствам управление на образованието, докторантура, и се оказа, че в нашия университет има само една бройка. Що? Защото никой не вярва в образованието и няма хора, които да искат да го учат това нещо. Една бройка има в почти всички, за да запазят, нали, кредитацията на университета. Една бройка има в почти всички докторантури, които могат да се запишат. Това е той е проблем, за който ви говоря. Нали? Ако всички казват, то няма смисъл да учиш, то в един момент и за теб става същото. Сега малко за бизнес демографията и едно проучване от Евростат през 2023 година. България фирмите умират двойно по-често, отколкото в останалата част на Европа. Аз не веднъж съм ви казал, че проблема е в бизнес планирането. Просто защото хората не отделят време да се разпишат идеята, да се проучат идеята, да разберат как работи бизнеса, за да могат да направят нещо устойчиво. Не е защото си въобразяваме или не, ами просто хората тук така функционират. Нали? Те първо действат, после мислят и това е поради същия този механизъм, в който хората не вярват в образованието. Те не вярват и на курсови, не вярват и на някакви ментори, не вярват и на университети. В един момент се оказва, че те не учат, защото не вярват в образованието и стигат до ситуация, в която създават бизнес без да разбират от бизнес и то няма никакъв друг изход, освен да приключат с бизнеса бързо. Така. Ще ме извинят хората от тубата. След малко ще пусна пак камерата. Мисля, че прегряхме. Така, ще ме чувате, без да ме виждате. След малко ще се появя. Така, в България се създават фирми доста по-често от средното за Европейския съюз. Тоест, българина не е като да не стартира. Стартира повече, отколкото средностатистически европеец, но проблема е в самото тръгване. Тоест, не в тръгването, а в самото оставане. 81% от хората остават след първата година в бизнеса. Това не е някаква катастрофа. И започваме, нали? Сам човек, няма екип, няма офис, няма служители, нали? Много често работят така, 82,9% от бизнеса. И стигаме до извода, че няма кадри. Тоест, това, че няма кадри, не е причина ни да създадем, да не създадем бизнес, но е проблем, защото това, че няма кадри, не може да направи бизнес, защото бизнес се прави само единствено с хора. Тоест, сам човек много трудно може да стане устойчив бизнес. Най-малкото ще се навехнем и няма може да работим и приключваме. Доста хора работят така. Single point of failure. Сам прави всичко. Това работи временно. И ето стигаме, че половината от българите, 57%, смятат, че предприемачеството всъщност е добър начин да си изкарваме прехраната. 71% от чужденците смятат същото. Тоест, разликата между 57% и 71% се е сериозна. И въпреки всичко, имаме една сериозна теза в България, като това е над 70% от българите мразят богатите, без да знаят защо. Това е абсолютно доказано. Та, се заме малко по-надолу. Mm. 70% от хората в България имат дистанция от властта, т.е. те не искат да гласуват, не искат да определят съдбата си, нали? Затова България няма да се оправи името на лайфа. 30% от хората в България смятат, че никой не може да е по-добър от тях и работят сами. 40% казват, че са мъжествени, затова, нали, нямат нужда от никой друг, един мъж се справя винаги сам в живота. И 85% не действат. Нали, имат тая парализа, за която говорим. Избягват несигурността. И 16% са супер доволни от това, което правят. Нали, вижте, само това са официални статистики. Тоест, 85%, нали, пак да го прочета само, че по друг начин, 85% от българите се страхуват от несигурност. И това е причината те да не действат. И това е тая задълучена безпомощност, за която ви казах, че всеки има нужда да си потърси решението. Това казвам, книжката е много интересна. Няма е на български, мисля. Его издаение ми. Интересна е. Може да се я вземете на там e-book и да се я прочетете с транслейтера. Може и с някакъв по-адекватен изкуствен интелект да се намерите превод и да се направите. Казвам по-адекватен, защото ако не сте си платили клаудито, най-вероятно няма да сте много доволни. Сега, има... Оп! Тук има едно коментар, че никой от нас не е роден в робство, но го използваме като оправдание. А какво стана с маймуните, които не са пръскани с вода, коментирай. Ами, маймуните, които не са пръскани с вода, понеже те нещата са следните. Ние имаме първо 5 маймуни и слагаме банан. В момента, в който някоя тръгне да се качва, пръскаме с вода. После варим едната маймуна, която го знае това нещо, и слагаме една маймуна, която не го знае. Тя съответно тръгва към банана, другите 4 я дърпат надолу. Никой не ги пръска с вода вече. Те са свикнали, че тръгне да се качва някой, ако стигне до банана, пръскаме с вода. Тая маймуна не е виждала вода, махат пак една маймуна и слагат една маймуна отново, която не е пръскана с вода. И така в един момент имаме 5 маймуни вътре, нови. Всичките те знаят, че като тръгнат да се качват, трябва да дърпат надолу. Тоест новата като влезе и тръгне нагоре, те я дърпат надолу, но никой не знае защо. Той експеримент, аз на времето съм си го правил в университета, преди доста години като учех, с една табла. Нали? Вземаш една табла, като си на стола, като са всичките по редицата, поглеждаш таблата, все едно тя е много мръсна, правиш една гримаса и фащаш долната табла и я слагаш отгоре, тази, която си погледнал първата. Идва следващия човек след тебе, той не знае защо, обаче какво прави, дига таблата, взема долната и тази остая отгоре. Това го гледа следващия човек, той не знае защо и прави същото. по този начин хората реагират. Нали, на същия принцип се научават, надявам се това да е било полезно, нали, на същия принцип се получават и маймуните. Ако ние не знаем защо го правят другите, обаче всички го правят, това е стадното чувство, го правим и ние. Той експеримент не можах да намеря доказателство, че някога е извършван, но истината е, че е извършван този експеримент според доста източници, но пак казвам, не е доказан. Тоест няма документация научна, както чета доста неща научни. Това всъщност не е доказано. Така, още едно изследване за България. Той е пътят българско изследване. През 2010 година е събрана извадка от 608 българи на възраст между 15 и 65 години в 50 града и 20 села. Резултата е 77,7%. От тук съм взел началото на лайва, където ви казах. От участниците показват външен локус на контрол. Те изцяло зависят от някой друг. Там България няма да се оправи. И тук вече не говорим за адаптация. Това е не оригинална скала на Ротър или нещо такова, но това изследване на тези 608 души го показва. Той е бил при 16 години. Това е много интересно. Нали, изследването от Софийски университет и после е доказано от доктор Петкова на горе-долу със сходни данни по същия начин. И тук има един въпрос, нали, кое от всичко това на вас ви пречи днеска да действате и да работите в някаква посока, която ви искате, обаче ви е страх. Нали, смятате, че в България не може да стане. Нали, не вярвате на правителството, това, че фирмите умират по-често, нямате в района си някаква възможност да речем, ето аз съм в Шумен, тук нищо не се случва, всеки с който се срещна, нищо не се случва, даже минавайки към вкъщи, всеки ден слушам комшиите, ари бе, няма ли да пим по една бира. Нали, тия хората се стоят там и там наистина нищо не им се случва. Няма кадри ли там, където се намирате? Данъците ли са ви високи? Ние сме с едни от най-низкия данъци в Европа. Съда ли е бавен? Да, наистина нашата фундация НАП е регистрира вместо 3 работни дни, 30 дни, но няма значение. Накрая се регистрирахме. Нямаме пари ли? Защото аз не мисля, че някой в България не може да събере пари за да стартира, ако иска или да направи нещо, което му е мечта. При положение, че голямата част от българите имат, буквално имат автомобил, жилище, всичко им е наред. Не си лягат гладни, топло, студено. Пазара ли ни е малък? Имаме всъщност доста силен пазар. Аз познавам хора в България, които имат много сериозни бизнеси. Тоест, къде ни е проблема? Нека си помислим малко. И всъщност, къде е реалната пречка? Истинската пречка най-вероятно е някаква конкретна причина, която се крие в нас. А пък оправданието е някакво абстрактно такова. Нали, държавата е виновна, е абстрактно. Данък 10% е конкретно. И тук е нещо много важно, затова казвам, саморефлексията е много интересен начин да разберете какъв ви е проблема и как да го отстраните. Обикновено нашия мозък работи така, че той избира абстрактната версия, защото не изисква действие. Ако просто кажем, че държавата не помага на земеделците и ние затова няма да правим земеделие, това е абстрактно. Истината е, че не пречи да посъдим нещата, които сме решили, но кажем го това нещо и то си минаваме в тая ситуация. И каква всъщност е цената от тия решения? Аз съм се постарал малко да изваря едно интересно поручване. 22 000 души са участвали в него. Над 22 053. Така, разликата в годишния доход между хората с най-ниско отлагане, тия, които действат в посока, която решат, и хората с най-високо отлагане, според това проучване, достига до 60 000 долара на година, което е много. Все пак това изследване е правено върху 22 000 души. И сега при да се замислим, нали, сега може би ще кажем, България, то заплатите са различни, 60 000 долара е много, всъщност. При някой да ме хване, че има 0,26% корелация. Нали? Това не знам точно как го е изчислил компютъра, като го написва, но и че посоката е двусмислена, всъщност го казвам така. Авторите на това изследване са го изчислили защо се получава такава голяма разлика. наричат го гравитационна хипотеза. Казвам хипотеза, защото не е доказано, но е хипотеза тяхна. И пазара на труда, отново ще включа камерата след 3 минути, защото е много горещо. Може би трябва да смъкна климатика. Така. Пазара на труда работи като филтър. Професиите, които изискват инициатива и вътрешен контрол, просто не задържат хората, които отлагат. Това е самата истина. И те падат надолу към по-низко платени позиции с по-строг вътрешен контрол. Това е самата ирония. И човека, който вярва, че живота му се контролира отвън, гравитира към работа, в която живота му наистина се контролира отвън. Тоест, ако ви сте убедени, че някой друг ви е виновен, най-вероятно ще се намерите и сходна работа, сходна жена и оттам нататък всичко ще върви надолу във вашия живот, а не нагоре. Аз това го казах и вчера в предното видео за фондацията, където е доказано, че тия хора живеят по-болни, по-малко и по-нещастни, на които нямат някаква директна причина да вярват, че нещо зависи от тях. Нали? Всички, които прехвърлят вина навън. И ето още едно доказателство. До 2007 година всички вярват, че хората отлагат заради перфекционизъм, страх от провал и невротизъм. Само, че има едно изследване на Стил и те показват, че тези неща имат пренебрежимо слаба връзка с отлагането и по-скоро импулсивността е най-силният фактор от всички. Хората, които са импулсивни, действат повече от останалите. Хората, които не харесват това, което правят, действат по-малко. То затова и Gen Z малко им е сложно в момента, защото те са научени, че ако нещо не ти харесва, няма да го правиш. И оттам цяло поколение смята, че света им е длъжен и че трябва да прави само каквото му е кеф, което не работи много добре. И тук съм се записал една формулка. Мотивацията е равна на очакването, постоянността, импулсивността, нали, делено на импулсивността по забавянето. Нали, тоест, ако ние имаме сериозни очаквания и някаква сериозна стойност искаме да създадем, обаче имаме ниска импулсивност и почнем много да се бавим, няма да се получи. Тоест, очакването е горе. Какви са очакванията? И тук малко за парите, отново едно изследване, което е проверено в Германия. Хората, които отлагат системно да си платят сметките, плащат наказателни лихви. Избират по-скъпите варианти в ежедневието, защото решават последния момент и трупат дълг по конкретни кредитни карти. Ето още едно за отлагането, което е негатив. И най-важното от изследването, връзката между тия неща е финансовата им самоефективност е много ниска. Тоест, вярата, че можеш да управляваш парите си, всъщност, тук пречат нещата. И тази връзка работи независимо от дохода. Тоест, това го правят хора, които нямат пари, хора, които имат пари, в това изследване. Така, и ето едно нещо важно, аз съм си го записал като собствен извод, си го изварях от записките. Оправданието е единственото нещо в живота ти, което не се обезценява. Надявам се това да ви е полезно. Нали? Инфлацията не го яде, времето не го хаби. То е като диамант, то просто е едно оправдание, което по никакъв начин не се обезценява, целият ви живот въдвижи. Всичко останало старее, нали? Тялото ви старее, енергията ви пада, уменията ви се променят, пазара се променя. Обаче оправданията не остаряват. Нали, ви устарявате, те се стоят. В тая връзка, затова съм се сложил линк за консултация. Някой, ако спре да се оправдава и реши да действа, може да се запише. Само четвъртък и петък тая седмица имам време. После вече другия месец ще видим как ще стане. Така. И тук имаме една сметка. Записал съм се за хората, които все пак имат желание да работят някаква посока. Нали, нека се зададат кое е умението. Да се помислят малко. Тук доста се говори, че AI ще им вземе работа на всички. Нека помислете си сега какво е вашето умение, което не може да бъде взето от останалите. Готвене ли е, счетоводство ли е, ремонт ли е, продажби ли е, добро познаване на някакъв език ли е, дизайн, шофиране, организиране. Кое е нещо, което можете? И започнете да работите в тая посока, да го развивате и ще видите, че ви се получи. Така, тук съм се записал за хормоните да говорим, обаче то стана почти 9 часа, ще го прескочим. Може би някой друг път. Искам да видя има ли нещо важно, което стана, защото т.е. документът ми е около 90 страница. А, да, ето го, това е много интересен факт. Нали? Малко да поговорим за вина срещу отговорност. Нали? До сега говорихме за по-скоро за прехвърлянето на вината на някъде. И когато казваме поеми отговорност, при някои хора, затова и ви казвам, да, формулата мога да ви я пратя. Съжалявам, някои се засегнаха, че не я споделям. Просто ще отидам до 10 часа, трябва да приключим към 9. Когато казваме поеми отговорност, много често мозъка чува, ти си виновен. Това може би сте го виждали. Това работи така. И как се отърваме от тази ситуация, то това не е едно и също. Нали, вината гледа назад, отговорността гледа напред. Нали, т.е. когато говорим поеми отговорност, обикновено, нали, имаме една вина, която казва, о, нали, пак ли аз съм виновен, отговорността казва, да, е, сега ще оправя нещата, ще измия чините или там, когато е отговорността. Вината пита кой, отговорността пита какво сега. Нали, вината е присъда, отговорността е позиция. И това не е някаква измишльотина, която ви го говоря, това са стандартни философски енциклопедични доказателства, които всъщност са написани, нали, за отговорност от вина. Отговорността не предполага непременно виновност. Вината предполага и морална укоримост. Тоест, може да сте отговорни, без да сте виновни. И това е най-важното изречение днес. Казвам го, защото много хора са във връзки и имат проблеми с половинката заради тази подробност. Така. Ето и пример от живота. Нали? Тук съм го записал. Блъска ви кола, вие сте на пешеходна пътека, на зелено, не сте виновни. Нали? Вината ви е 0%. Блъска ви обаче колата. Обаче, нали, кой ще хори на рехабилитация? Вие или човека, който ви блъска? Нали? Кой е точно с чупените крака, да речем? Може да не сте виновни, обаче това не пречи да си счупите краката. Може да го осъдите, той да ви плати обезщетението, обаче пак ще сте с счупени крака. Нали, дори да имате здравна застраховка и да ви изплатят всичко и да лежите в болницата безплатно, вие лежите в болницата. Тоест, дори да го вкарате в затвора или да го убиете като тръгнете, пак ви ходите на рехабилитация сами, всеки понеделник, да речем, и сряда, и пак имате счупени крака. Нали, що ви го казвам това нещо? Защото да, нали, понякога ние може да кажем не сме виновни, това не ни помага. Нали, т.е. ако не се оглеждаме като пресичаме, това, че сме на пешеходна пътека, нали, гипса е за нас. Не знам дали разбирате примера. Така че може да не сте виновни за удара, обаче сте отговорни за реакцията. И аз затова много пъти съм се изумял как може да има пешеходци, които нарочно се цъкат по телефона и не се оглеждат. Нали, те просто чакат някой да ги подбере и как ще им помогне това, че той е виновен, след като накрая ще имат тези здравословен проблем. Нали? Тоест, отговорността не е товар, тя е по-скоро ключ. Нали? И човек с външен локус и с вътрешен локус, нали, те се различават точно от това. Нали? Вие не си избирате сами посоката, обаче се возите без да се оплаквате. Нали? Тоест, ако сте съкачили в самолета и ви е топло, и сте схванати, и трябва да пътувате 15 часа, що е до другия край на света или нещо такова, то ви сте съкачили в самолета, спирате да се оплаквате. Така. Тук има един цитат на Виктор Франкъл. Между стимула и реакцията има пространство. Това пространство е нашата свобода да изберем отговора си. В нашия отговор са растежът ни и свободата ни. Пак ще ви го прочета. Между стимула и реакцията има пространство. Това пространство е нашата свобода да изберем отговора си. В нашия отговор са растежът ни и свободата ни. Надявам се това да ви е, защото той пасва идеално на тая тема, за която говорим в момента. И ето тук една книжка, любима моя. Сега ще отида да ви я взема. Добре ли? Може да съм я подарил. Извинявам се. Става дума за книгата «7-те навика на високо ефективните хора» на Стивън Кови. Нали? Той какво казва? Той не знае откъде идва. Не е преписал Франкъл според него. Обаче цялата индустрия говори, нали, против него и няма да го цитирам. Но идеята е вярна. Тази идея е вярна. Този цитат може би е на Стивън Кови, може би е на Виктор Франкъл. Просто исках да ви покажа книгата и да ви кажа някакви неща за нея. Така че, но ето един цитат, отново. Всичко може да бъде отнето на човека, освен едно. Последната от човешките свободи. Да изберете отношението си при дарени обстоятелства. Сега бяхме с мой много близък приятел от нашата общност Росен Донев на Слънчев бряг. И там си говорихме за настройката. Как човек обикновенно се настройва. Това обаче вече е доказано, че от човекът в търсене на смисъл, отново на Виктор Франкъл. И този цитат, ако се замислите, винаги вие реагирате на ситуацията. Без значение колко е драматична тя. И това е единственото, което вие може да направите в една ситуация. Да реагирате така, че да не ви товари. Така че всеки човек има право на оправдание, но вече разбрахте оправданието докъде води. Нещата, които зависят от нас, зависят от нас. Другите просто не зависят от нас. Знаете ли кой е Епиктет? Епиктет е роден роб. Не метафорично, а буквално е бил роб. Собственост на друг човек. Човекът, който юридически това е човек, който юридически не притежава тялото. Това е роб. Отваря школа върху идеята, че свободата е вътрешна. Роб пише за свобода и може да прочетете, не знам дали сте чели, може да прочетете Епиктет на ръчник. Това е. Някои неща зависят от нас, а други не зависят от нас. Марк Аврелий, император, друг път сме говорили за него. Имаш власт над ума си, над външните събития. Осъзнай това и ще намериш силата си. Тоест, винаги трябва да гледате от гледна точка на това върху какво имате власт. Не можете да промените външните неща, можете да промените само вътрешното си аз. Марк Аврелий, знаете, той е император на Римската империя. И като се замисли логично, виждате, че робът, за който говорим, и императора стигат до едно и също заключение. Брене Браун, съвременна формулировка, отново ми припадна камерата, тъкмо ще използвам факта, че да се смъкна бюрото, защото стоя доста време прав. Брене Браун, съвременна формулировка, обвиняването е противоположното на поемането на отговорност. Обръщам внимание, че е противоположно, а не различно, не е по-слабо, не е противоположно. Тоест не е по-слабо, не е по-различно, а е противоположно. Тоест не можете да правите и двете. Ако обвинявате, вие не поемате отговорност. Те са едно срещу друго. Тук вече ви давам книжките, за които говорихме. Виктор Франкъл, човекът търсене на смисъл. Мартин Селигман, научен оптимизъм. Стивън Кови, 7-те навика на високоефективните хора. Карл Дуек, нагласата. Сега ви препоръчвам и Стефан Шерлопов. Чета една книга негова. Уникална е. Само че забравих как се казва, пък ми оттатъка ебука. Няма я на хартия, не можах да я намеря. Лица за милиони се казва книгата. Много е интересна. Не е писал той, някаква жена, която го е интервюирала. Но ви съветвам, ако имате желание, да си го погледнете. Един момент да си пусна пак камерата. Тук трябва да махна. Така, хора, които пишат глупости, просто ги махам. И нещата са по-добре след тях. Така, забелязал съм, че когато няма такива хора, които пишат глупости, върви по-добре. Сега искам да ви разкажа малко повече. В тая връзка все пак България не аз се оправи, ме предизвика да изваря някакви неща. Изварил съм държави, които са били по-зле от нас. Аржентина, номер едно в света. Всички разказват държави, които са се вдигнали. Никой не разказва държава, която е паднала. Защо е така? Не мога да ви кажа, но факта е този. Тя почва да изпреварва Франция, изпреварва Германия, изпреварва и Швеция. Първо са фалирали 827-а, после фалит по време на паниката 890-а, 951-а при първото президентство на Перон и така нататък. И 2001-а година суверенитет, фалит на историята. Така. И И в момента има фискален дефицит 57 от 65 години. Т.е. няма криза, а просто си живее в тая ситуация. Затова ви давам пример с Аржентина. И сега най-интересното какво е, нали, какво имат аржентинците? Обяснения, отлични обяснения, имат ги от 100 години. Нали. И ето ги петте основни техни обяснения, защо са фалит. Проклятието на богатството, първоначалното богатство създало комфорт и липса на натиск от индустриализация, греховният перонизъм, всичко тръгва от перон, популизъм, протекционизъм и раздута държава, институционна нестабилност, периферния капитализъм и културата на опадъка. Нали? Е, това са петте им обяснения и това са петте им причини, те са фалирали. По същия начин, България, нали, тук съм изкарал за Естония факти и така, за Полша, за шоковата терапия. Но тези неща ще ги прескочим, тъй като стана 9 часа почти. Искам да време нещо важно. Тук за фирмите съм изварил. Може би трябва да направя втори лайв в тая посока, тъй като... Да, искате ли да направим втори лайв, защото няма да има време днеска. Това са много неща. Нали, исках да ви покажа и всъщност колко български компании са много, много, много успешни. Нали, взел съм финансови отчети от Forbes България, от MoneyBG, някакви статии, които съм проучвал. Нали, пишах да ви кажа за Telerik, за PayHawk, за Shelly, за много компании, но просто пак да кажа, нали, няма да не стигне времето, за което съжалявам. Ако някой иска, може да мине да си вземе книжката ми. В нея съм написал доста неща, свързани с бизнеса. Цветан Радушев БГ или линк някъде под видеята, които гледате. Съвсем скоро пуснах една глава за в тая посока. Сега, реалити чек. Това ще ви го кажа. Това е накрая. Нали, оправданията едно по едно, които съм написал, най-често срещаните, тия, които срещам, тия, които, нали, чувам с хора на консултации и с тях говоря в тая посока. Нали, нямам капитал. Това е едното. Да не стартирам. 83% от новите фирми в България започват без нито един служител. Тоест без заплати, така че какъв капитал ви трябва? Едно счетоводство, една банкова сметка там, поддръжка. В тази държава няма как. В тази държава са същите тия хора, които всъщност имат, нали, имат огромни резултати. Тоест, нямам връзки. Това е интересен начин да се оправдаем. Ели, кои си хора имали пари, пък ние нямаме пари. Няма кадри. Нали, хубаво е всяка една компания да намери начин да се произвежда кадрите. Да речем, моите всичките почват от нулата. Нямам време, нали, всички разполагаме с едно и също време, просто нямате приоритети. Късно е и това го казват обикновено хора, които преди 5, преди 10 и преди 15 години са си мислили същото. Семейството не ме подкрепя, нали, само 28% от поляците одобряват реформата, която ги е направила всъщност по-богати. Пробвах и не стана, нали, това е проблем някакъв, който ни просто вече един път къс сме са провалили, не можем да се справим, и то приключва. Другите имаха късмет. Нали, късмета съществува, нали, признавам го, обаче няма никакво значение. Ако ни опитаме достатъчно дълго, 100% късмета ще застигне. Аз съм перфекционист, времената са лоши, и най-важното, много хора се отказват, защото реалността не им дава специалното отношение, което се очаква. Нали. Хората очакват някой да им е длъжен, което не се случва. И така, ето го и извода. България няма да се оправи. Нали, прави сте, не се шегувам, така е. Няма да се оправи утре, няма да се оправи и до края на живота ви, може би. Но въпросът не е, нали, дали България ще се оправи, въпросът е дали ви ще се оправите. защото то зависи само от вас. Не зависи от мен, не зависи от България, зависи само от вас. И така. Благодаря ви много за вниманието. Часа е 9. Надявам се ви е било интересно. Може да ударите един палец нагоре, да се абонирате за канала или да гледате подкаста с професор доктор Красимир Петров, който записахме. Ако имате желание, radushev.stork може да се вземете книга или Цветан Радушев БГ, или може да подкрепите фундацията вече от съвсем официално на radushev.org. Нали? Миналия петък имаме фундация. Утре отивам да закривам набирателна сметка, да откривам разплащателна сметка. Тя ще бъде издателство. Скоро ще почнем да издаваме и първите книги, благодарение на нашите партньори, с които работим, за които ще разберете, разбира се, когато ги издадем. Благодаря ви и лека вечер!